Obraz domácnosti a každodennosti nově vzniklého Československa se od 20. let 20. století formoval s ohledem na hospodářský a technologický vývoj. Co usnadňovalo zejména ženám čas, jakými novými spotřebiči byla vybavena kuchyň první republiky a jak se podařilo nové obchodní značce Made in Czechoslovakia zakotvit na domácím trhu i v zahraničí? Odpovědi na tyto i jiné otázky zazní v pořadu, u kterého vás vítá Lenka Kopecká.
Historie plus.
S magistrou Lucí Střechovou, kurátorkou Národního technického muzea v Praze, jsem se sešla v jejím kabinetu, abych nahlédla do historie domácí techniky. Dočetla jsem se, že zavádění nových elektrospotřebičů na prahu nového století mělo své zatím vlažné tempo, neboť silným energetickým médiem byl stále plyn. I když elektřina byla už objevena. Jsme na konci 19. století.
Plyn měl vlastně téměř 40-letý náskok. Třeba při porovnání založení první pražské plynárny, která byla založena už v roce 1847, a první pražská elektrárna na městě Žižkově byla založena až 1889. Takže ano, plyn měl určitý náskok a samozřejmě ho také v prostředí domácích spotřebičů využil, jako například u žehliček, které byly vyhřívány plynem, nebo samozřejmě u plynových hořáků, plynových sporáků, ale třeba i se vyskytovaly plynové pražičky kávy. V těchto těch segmentech, tedy těch domácích spotřebičů, tedy všude plyn dominoval.
Na vašem stole vidím několik takových pozoruhodných přístrojů, které ještě nebyly na elektřinu. Můžeme ještě předtím, než přistoupíme k té první republice a k rozvoji těch elektrospotřebičů, objasnit, k čemu sloužily a co tak bylo v té domácnosti pro ženu i pro pány nejdůležitější?
Tak samozřejmě, jak jsem odkazovala na tu druhou polovinu 19. století a rozvoj průmyslové výroby, tak s tím tedy i se zpracováním nových materiálů přišly i průmyslově zpracovávané mechanické strojky do domácnosti, které měly tedy ulehčit práci, a jejíž další vývoj se tedy právě projevil u těch drobných elektrospotřebičů. Ale na to, na co se díváme, to není mechanický strojek, to je totiž jeden tedy z těch prvních elektrospotřebičů. A je to elektrický ohřívač ondulačních želízek, což byly právě takové to jednoduché konstrukce, byly těmi prvními spotřebiči, které byly uváděny vlastně na konci 19. století na trh. Ale jedná se tedy o velmi jednoduchý elektrospotřebič s ohřívacím segmentem kulovitého tvaru. Do něhož se tedy zasouvala ta kulatá ondulační kovová jednoduchá želízka a je to celé vlastně v takovém plechovém krytu na korkových nožičkách s dřevěným černě lakovaným držadlem. To bylo instalováno takto na stůl, jak to vidíme. Chybí nám tady přívodní kabel, který se zasouval tedy do zásuvky, protože dříve vlastně do konce 30. let nebylo běžné prodávat spotřebiče s přívodním kabelem, ten se vždycky kupoval zvlášť podle druhu sítě, takže to nám tady chybí. Zapojilo se to do zásuvky, ta spirála topná uvnitř se nahrála a do toho kulovitého otvoru se tedy strčily ty želízka. Takže se s tím nemanipulovalo jako s tím samostatným přístrojem na nahřívání želízek.
Můžeme tedy konstatovat, že po celou první polovinu 20. století bylo charakteristické to masové rozšiřování elektřiny, ta elektrifikace obcí, stavba elektráren.
Určitě, protože pro rozšíření tedy té pestré řady elektrospotřebičů do domácnosti byla samozřejmě důležitá síť a napojení na onu síť jak menších měst, tak obcí. Takže to si uvědomovala samozřejmě i nově vzniklá republika a na počátku roku 1919 byl také schválen takzvaný elektrárenský zákon, který vlastně dal vzniknout jednotlivým elektrickým podnikům pro jednotlivé regiony, které právě zabezpečovali chod té sítě a zaručovali připojení každého, kdo si podal žádost. Pokud mluvíme o prvních elektrospotřebičích, nemůžeme tedy opomenout jejich první uvedení na trh, které se odehrálo na hospodářské výstavě v Berlíně v roce 1889, kde představila svou první řadu německá firma AEG, která předvedla tedy několik drobných spotřebičů, jak jsme mluvili, ať už to byl ten ondulační elektrický ohřívač ondulačních želízek nebo právě elektrické konvice, a nebo třeba elektrický zapalovač doutníků, který zaujal i samotného německého císaře Viléma. Sama firma AEG ovšem viděla, že jak si ta podoba těch spotřebičů neodpovídá úplně tomu novému modernímu nástupu tohoto média a trošku se zamýšleli vlastně nad tím, jak pozměnit jejich vizáž a tvar, a proto ke spolupráci v roce 1907 přizvali německého architekta Petra Behrense, který měl vlastně navrhnout druhou řadu jejich domácích spotřebičů. Ten předchozí tvar těch spotřebičů ještě odpovídal zcela jaksi dobovému vzezření. Trošku před obrazem byly tehdejší vlastně porcelánové soupravy na čaj a kávu, takže to byly opravdu takové starosvětské tvary.
Ten design byl takový oblejší.
A samo vedení AEG právě chápalo, že to není příliš moderní a nehodí se to úplně těm kovovým zpracovávaným materiálům. Petr Behrens proto přišel vlastně s daleko jednodušším zpracováním těch spotřebičů, byť stále nestratil ten důraz na tvar a detail, a třeba těm mosazným konvicím, které navrhl, pak dopracoval třeba líkové rukojetí těch konvic, splétané textilní černé přívodní kabely, takže to samozřejmě všechno tvořilo ten celek, ale už to bylo tedy těch jednodušších tvarů, které se více hodily ke zpracovávanému kovu.
Počátek 20. století se zaměřuje na jednotlivce a jeho péči o sebe samého. Tento trend se odrazil i na vybavení domácnosti a přístupu k domácím pracím. Ještě než vznikla první republika, kuchyně byly vybaveny jednoduchými spotřebiči.
Vy jste hovořila o zahraničních výrobcích, kteří se víceméně etablovali na ten trh, ale co u nás před vznikem republiky? Objevily se některé firmy, které reagovaly na tuto poptávku?
Ano, určitě musím říct, že výroba té drobné elektrotechniky má na našem území velkou tradici. Několik málo let po firmě AEG vznikla naše děčínská Jeka, která také vyráběla ty drobné domácí spotřebiče, jako byly různá vařidla, elektrické hrnce, elektrické konvice až po tedy elektrické sporáky a později i ohřívače vody. A pak třeba také můžeme jmenovat pražskou firmu z Libně Blažek Čížek, která vznikla v roce 1916 a také jejím nejprofilovanějším zbožím byly elektrické konvice.
Co na Liberecku? Oblasti, kde především profitoval textilní průmysl.
Nejenom textilní průmysl, i Liberecko je známo svou drobnou elektrovýrobou a tam třeba už po vzniku republiky v roce 24 vznikla liberecká firma Kontakta. Ale vlastně s tím impulzem vzniku nového státu přišel vznik i dalších firm, nejenom té liberecké Kontakty, ale třeba vršovické Ety, která vznikla v roce 1920. Nemá to tedy nic společného se současnou Etou nebo tou, kterou známe z období komunismu. Byl to zcela neodvislý podnik, který v zásadě trval po celé období trvání první republiky, ale trošku pak změnil vlastně zaměření výroby a později ve 30. letech se vlastně více zaměřil na výrobu rádií a různých hygienických soustav, jako byly ty různé masážní přístrojky a ozonové soupravy, vlastně, které třeba známe z Menslova filmu Postřižiny, tak to právě vyráběla tato vršovická firma.
Kdo zhlédl lepší kuchyně v cizině nebo i kuchyně větších hotelů a restaurací u nás, může zajímavě sledovat, jak novodobá velká kuchyně nabývá stále přesněji a výrazněji rázu místa práce čistě, účelně a precizně řízené.
Čteme z knihy Věci a slova z kapitoly Zařízení a úprava kuchyně.
Mění se zrovna v laboratoře pokrmů. Stojí tu volně, ze všech stran přístupny různé velké plotny i různá kamínka s přístrojky k regulaci žáru a na dlouhých stolech různé přístrojky k přípravě masa, hnětení těsta, strojky na housky, loupání a strouhání bramborů a tak dále. Po stěnách se táhnou nezakryté roury a pod nimi blyští se deska s knoflíky elektrického vedení. Stisk stačí k rozžehnutí, stisk k ohřátí vody elektřinou, druhý k dopravě uhlí s dvihadlem ze sklepa. Jiný knoflík je určen pro elektrickou žehličku, další je označen jako suchý proud k sušení a podobně. Vedle domácí telefon. Ideální díl na čisté a úsporné práce bez velkých námah a mnoha pobíhání a přenášení. Není to neláska, není to hrubý amerikanismus, vidíme-li v kuchyni prostor užitkový, prostor práce. Jen tupý zvyk a nedostatečná úvaha o dobrém a zdravém bydlení i hospodaření trpí zde naše špatné a hloupé pohodlí v kuchyni, které se nepatří, překáží tu a je ze všech stran štulcováno. Jen si v duchu představte a sečtěte, jak se kuchyni odlehčí ve prospěch volnosti, klidnosti, užitečnosti a bezpečnosti práce. Oč tu bude více pořádku, úklidu a klidu duševního, odkážeme-li pobývání z kuchyně tam, kam patří. Na procházky se chodí pro zdravý vzduch přírody a doma se žije v kuchyňské atmosféře.
Samozřejmě se vznikem nového státního útvaru byly nastoleny i nové poměry v té hospodářské oblasti. Musíme si uvědomit, že se zaprvé rozpadla jak ta domácí část toho obchodu. To znamená, že najednou do států, které nám tedy byly bratrské, byly součástí monarchie, jsme vyváželi seclem. To znamená, to se týkalo států, jako bylo Rakousko, Maďarsko a Itálie. Ale pak také samozřejmě to zaznamenalo i trošku komplikovaný ohlas u těch dalších zahraničních odběratelů, protože novou značku Made in Czechoslovakia vlastně nikdo neznal. V těch dalších 2 až 3 letech se přistupovalo k takzvanému reexportu, což znamenalo, že ti zavedení výrobci vyváželi své výrobky do Rakouska a teprve z Rakouska pod značkou Made in Austria odcházeli výrobky ke konečnému odběrateli. Tento problém si československá vláda velmi uvědomovala a dávala velký důraz na propagaci československého průmyslu a československých výrobků a tato velká snaha byla završena vlastně naší masivní účastí na světové výstavě v brazilském Rio de Janeiro v roce 1922, kde tedy byla monstrózně uvedena ta státní nová značka Made in Czechoslovakia a řada našich výrobků tam získala ocenění.
Tak to pomohlo k té propagaci nejenom v Evropě, ale i ve světě.
Ano, samozřejmě, to bylo myšleno tak, že to samozřejmě mělo představit tu novou značku těm zahraničním, tedy odběratelům, nejenom v Evropě, ale i v dalším zbytku světa, protože to mělo prostě představit vznik toho nového státního útvaru a zároveň vlastně představit i ty firmy, které již dříve existovaly s tím, že vlastně stále existují akorát pod jinou značkou.
Blíže k zákazníkovi chtěli mít i velké firmy, které hledaly další segment výroby, s nímž by uspěly u zákazníků s domácí technikou. Zahraniční firmy si zakládaly filiálky a vzorkové prodejny. Pozadu za nimi nezůstali ani domácí, již českoslovenští výrobci, kteří rozvíjeli vlastní výrobu a patenty.
Byl tady model jak tedy těch zahraničních filiálek, protože samozřejmě řada zahraničních firem využila toho nového obchodního prostoru a měla tady svá zastoupení, ale etablovala se tady i řada našich výrobců, ať už menšího rozsahu výroby a nebo těch dominantnějších. Po vzoru třeba té německé firmy AEG u nás vznikla v polovině 20. let firma ČKD, která už vlastně ještě za svého předchozího trvání pod názvem Českomoravská Kolben vyráběla od roku 1922 žehličky a postupně rozšiřovala tu paletu domácích spotřebičů, což vyvrcholilo vlastně na začátku 30. let, kdy v roce 1931 založila svou servisní společnost pro prodej těchto domácích elektrospotřebičů pod názvem Elektropraga, která působila poté po zbytek republiky a vlastně prodávala co nejširší možný sortiment domácích elektrospotřebičů, který byl tehdy dostupný. Elektropraga a pak samozřejmě ji známe zejména z jejího pozdějšího působení v období komunismu, ale už hovoříme o zestátněném podniku, na jehož základech této prvorepublikové elektropragy ten státní podnik vznikl.
Už v roce 1901 přispěl Brit Hubert Cecil Booth k vynálezu prvního sacího stroje a jeho patent odkoupila americká firma Hoover v roce 1910. Švédská firma pochopila, že jde o revoluční novinku a v roce 1912 zavedla na trh první vysavač. Až v roce 1922 se tento převratný vynález objevuje i na československém trhu.
Ano, Electrolux byl vlastně jeden z prvních zahraničních výrobců, který u nás založil svůj filiální závod. Byl to také vlastně jeden z prvních výrobců, který na naše území přinesl vysavač, což byl tehdy ještě velmi nový elektrospotřebič. Vlastně oni svůj první vysavač prezentovali v roce 1912, takže po nějakých 10 letech, kdy u nás založili svoji filiální prodejnu, tedy na přelomu 1922 až 23, tak nám tedy jak přicházejí se svými vysavači, ale musím poznamenat, že to bylo zásluhou dvou Čechů, a to bratrů Františka a Karla Kominíkových, kteří vlastně iniciovali tedy založení této filiální prodejny.
Můžeme konstatovat, že hitem domácnosti těch 30. let byl opravdu elektrospotřebič Lux?
Ano, svým způsobem určitě, protože musím říct, že firma Electrolux byla na našem území velmi úspěšná, až bych řekla, že dominovala, a to asi především pro její brzký nástup u nás. Ale samozřejmě bylo to také tím propagovaným spotřebičem, což byla ta převratná novinka v podobě vysavače, což byla pro zákazníka opravdu velmi úspěšná a žádaná novinka, protože to velmi usnadňovalo úklid domácnosti. Myslím, že to byl jeden z těch nejúčelnějších spotřebičů, který vlastně v těchto letech do domácností přišel.
A byl cenově dostupný i pro střední vrstvu?
Ano, a teď jsem chtěla říct, že příjemnějším benefitem také byla i ta cenová dostupnost, protože přece jenom se jednalo o novinku, ale oproti třeba jiným spotřebičům byl ten vysavač ještě relativně cenově dostupný, protože taková ta klasická varianta s příslušenstvím v kufříku, její cena se pohybovala kolem 1500 korun, což při platu středoškolského profesora s praxí kolem 2500 až 3000 korun ještě nebyla tak vysoká cena v porovnání s ostatními spotřebiči, jako byla lednička a třeba elektrický sporák, to samozřejmě byly trochu nákladnější položky. Navíc existovaly různé varianty toho vysavače, daly se pořídit i menší typy pod 1000 korun, které byly závěsné přes rameno vlastně, a to bylo i benefitem pro toho výrobce, protože vysavač byl velmi dobrý prodejní artikl, vyráběl se za celkem nízkých výrobních nákladů a generoval tak celkem slušné zisky, a proto na našem území byla řada i drobných československých výrobců, kteří uváděli své výrobky na trh. Ale Electrolux byl bezesporu nejznámější a nejdéle tady působící v období první republiky i díky úspěšné reklamě, propracované síti svých prodejen, která poskytovala zázemí těm domovním prodejcům, kteří mohli přímo proniknout do konkrétních domácností. To všechno samozřejmě přineslo to, že i po 40 letech, kdy tady tyto výrobky nebyly dostupné, tak stále místo slovesa vysávat říkáme luxovat a stále vlastně s Electroluxem a s Luxem žijeme.
Ano, je to zažitý stereotyp.
Ano, přesně tak.
Citujeme z článku V Československu se luxuje z časopisu Dějiny a současnost z roku 2017 číslo 9, jehož autorkou je naše průvodkyně magistra Lucie Střechová.
Patrně jen díky rodinnému zázemí a dobré znalosti prostředí bankovních úvěrů se mohl 26-letý mladík ponořit do nové oblasti podnikání. Zřejmě se již nepodaří přesně objasnit, jak proběhlo seznámení Františka Kominíka s vysavači značky Electrolux. Asi se s nimi potkal při svých zahraničních bankovních cestách a v novém spotřebiči viděl dobrý prodejní potenciál. Ohlášení o zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku bylo krajským obchodním soudem zaznamenáno 23. ledna 1923. Společenská smlouva byla však před notářem podepsána již 22. prosince 1922. Oficiální název firmy zněl Electrolux, společnost s ručením omezeným, a předmětem jejího podnikání byl prodej elektrotechnických aparátů a potřeb. Ohlášený název firmy však odmítla schválit obchodní a živnostenská komora v Praze s tím, že fantastické jméno naprosto nestačí a je třeba, aby název vycházel z předmětu podnikání. K celé záležitosti se pak vyjádřilo i ministerstvo vnitra, které také trvalo na změně stanoveného názvu firmy. K tomu došlo 7. dubna 1923 a nový navržený název zněl Electrolux, společnost pro elektrické speciální přístroje s ručením omezeným. Bohužel ani tento obchodní a živnostenské komoře nevyhovoval, protože podle jejího vyjádření nebylo důvodu užít v názvu slovo speciální, a tak sama navrhla pro ně akceptovatelný název v podobě Electrolux, prodej elektrických přístrojů, společnost s ručením omezeným, který byl tedy nakonec společníky firmy přijat. Celý proces tak dokládá, že nebylo jednoduché prosadit si netradiční název nově vznikající společnosti.
Z dostupných pramenů nevyplývá, jaký vztah měla mateřská firma k švédské společnosti. Víme, že byla nezávislá. Iniciátor František Kominík zakládal své filiálky i v Záhřebu a v Budapešti. Ve 20. letech 20. století firma Electrolux sídlila ve Vodičkově ulici v Praze. Opět se vracíme k článku naší průvodkyně, nazvaném V Československu se luxuje.
Jedním z důkazů oblíbenosti této značky je i příběh sbírkového předmětu s inventárním číslem 71 689 Národního technického muzea. V červnu 1939 si vysavač Electrolux s plným příslušenstvím pořídil Antonín Čáslavský, vrchní četnický strážmistr z Loun, který učinil objednávku prostřednictvím oblastního prodejce. Vybraný vysavač stál 1670 korun a aby si ho mohl pan vrchní strážmistr pořídit okamžitě, zvolil prodej na splátky s prvotní platbou ve výši 240 korun. Patrně sloužil spolehlivě a bylo o něj náležitě postaráno, protože do sbírky Národního technického muzea se dostal v bezvadném stavu.
Elektřinu si lidé museli zvykat a proto elektrické závody začaly vydávat svůj interní časopis, ve kterém seznamovali nové zákazníky s novými výrobky a výhodami elektrických spotřebičů.
Určitě k elektřině byl takový obezřetný vztah, jak co se týče ceny, vlastně tedy strach z prodražení chodu domácnosti, tak i co se týče toho bezpečnostního hlediska. A propagaci a jaksi rozšiřování informací o používání elektrospotřebičů v domácnostech měly na starosti právě ty vzniklé elektrické podniky jednotlivých regionů, o kterých jsme mluvili již na začátku, že vlastně vznikly tím elektrárenským zákonem v roce 1919. Tyto podniky byly velmi agilní v té své činnosti, vydávaly dokonce i měsíční časopisy, ve kterých byly popisovány případové studie užívání elektrospotřebičů v domácnosti, samozřejmě i s ohledem na jejich bezpečné zacházení a i vlastně s cenovým výpočtem spotřeby jednotlivých spotřebičů používaných v kuchyni a pro úklid.
Tak tedy budu se stěhovat. Budu vařit elektricky. Zatím znám elektřinu teoreticky. Dokonce dovedu celou elektronovou teorii dobře vyložit. Ale o tom, co budou elektrony vyvádět třeba takhle v elektrické troubě, mi představa chybí. Hned v pondělí jsem jela do elektrických podniků. Přišla ovšem trochu pozdě, ale uviděla přímo pohádkový pekáč Buchet. A hned se přitom dozvěděla, že na buchty se trouba výjimečně nepředehřívá. A dostala dokonce ochutnat tu pečenou buchtu. Byla jako péří. A v mé hlavě, nebo to bylo jen v mém žaludku, který byl ten den v poledne tak nějak ošizen, se vynořila věta: pane bože, mít tak teď dvě takové parádní buchty a hrnek kafe, snad bych to elektrické vaření přece jen nějak pochopila. A tak na druhé přednášce již jsem se neděsila, když jsem náhodou vynechala zapnout na dvě, to již jsem věděla, jak a co zapínat i vypínat.
To byl úryvek z povídky Moje elektrická kuchyně z časopisu Zprávy elektrických podniků obce Pražské roku 1936. Co se povedlo, jaké výrobky zanikly a které přežily těch 100 let?
Tak řekla bych, že v rámci trvání té první republiky, zejména ve 30. letech, se vyprofilovala ta základní škála domácích elektrospotřebičů, které známe dnes. Ať už to byly právě ty vysavače, elektrické kuchyňské roboty, elektrické sporáky a další různá ohřívadla, elektrické kávovary například. Tak to všechno již bylo běžným vybavením domácnosti 30. let. Naopak bych řekla, že část spotřebičů, která ve 30. letech byla běžně třeba užívána k hygieně a péče o tělo, jako byly třeba elektrické nahřívací podušky nebo ty různé masážní sady s ozonovými novými paprsky a různé inhalátory, tak v zásadě už v domácnostech tyto přístroje v podstatě nepoužíváme. A tenkrát tvořili celkem velký segment těch domácích elektrospotřebičů. Tyto přístroje jsou na ústupu asi i díky větší dostupnosti lékařské péče. No a po válce samozřejmě nastalo trošku jiné hospodářské uspořádání i politické, takže některé přístroje vlastně byly vypuštěny z výroby zcela, a to proto, že třeba bylo jednoduše rozhodnuto, že se jedná o buržoázní přežitky, takže jsme postupně opustili výrobu elektrických konvic, kávovarů, která se k nám buď dostávala ze zemí RVHP, anebo vůbec, a pak jsme je vlastně zase s velkou slávou v 90. letech objevovali, ale přitom ve 30. letech byly běžnou součástí domácnosti.
Sbírku včetně prvorepublikových spotřebičů si můžete prohlédnout v expozici v hlavní budově Národního technického muzea v Praze na Letné. Loučí se s vámi Lenka Kopecká.